Kiswahili. Kusoma katika darasa la jana Kiswahili. Na wapia wa alimamu kafani
katika masala ya fikhi ya nikah, fikhi ya mambo ya ndoa na yale yanayotaratabu katika fikhi ya mambo ya ndoa. Mwanzo wake ni kuoana. Katikati ni ahkamu za muhashara azawjia. Sawa? Na mwisho wake ni talaka na yale yanayoambatana na talaka katika mambo ya eda. Sawa? Kwa mwanzo wanapokutana mke na mume ni kuoana. Wakisha wana zinakuja ahkam za maisha ya ndoa, muashara tuzawjia, waashiru hunna bilmaruf, na ishinao, ishininao kwa wema, ishininao kezenu kwa wema. Sawa, hii ni muashara zawjia. Na baada muashara zawjia, kinachofuata ni alfiraq, imma bilmauti wa imma bitalaq. Na zote firaku hizi mbili zinazalisha juu yake ahkamu za masala ya idda. Katika darasa lililopita tulikuwa tumesoma kwa ujumla wa masala ya sababu za eda. Imamu al-Qahtani rahimahullah amedhibiti sababu za eda katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza anasema eda, afwan, amedhibiti sababu za kupatikana firaku, kwa maana kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, wanaweza wakatengana mke na mume kwa sababu ya talaka. Sawa? Na sababu ya pili ikawa ni sababu ya mauti. Anasema al-imamu al-Qahtani rahimahullah, tatuliku zawjin dakhilin au mautuhu. Hizi ndio sababu mbili za kutengana mke na mume. Sababu ya kwanza, tatuliku zawjin dakhilin, ni mume ambaye amekusha kumingilia mke. Sawa? Na sababu ya pili ni al-mauti. Sababu hizi mbili zinapelekea mke kukaa eda. Na tukasema kwamba eda zipo katika milango mingapi mikuu? Milango minne. Yani liwatajieni Maloni nimekuja na kile nikuatajieni. Mekiona kitabu? Tambihatu ala ahkami takhtasu bil mu'minat. Sawa. Hii kitabu ni muhimu kiweko mukarara katika maahid al-banat. Mwanamke akifikia kuhifadhi kitabu hiki kichwani kwake, anakuwa na fikhi nyingi sana kwenye masuala ya wanawake. Niliwatajieni jana kwamba al-imamu al-Fawzani hafidhahullah amedhibiti hizi eda katika ufundi wa hali ya juu, na maelezo haya yapo humu. Kwa mtu ambaye atahitaji anaweza karejea. Kwa dhabti kabisa masala haya imamu al-Qahtani rahimahu al-imamu al-Fawzani hafidhahullah ameyataja katika safha safa ya 60. Al-Imamu Al-Fawzani hafidhahullah ameyataja masala haya kuanzia safa ya 60, akaenda nayo mpaka takriban safa ya 62 63 takriban. Tumeelewana? Akasema wal-iddatu arba'u anwa', kuanzia katika sehemu hii sampuli nne zaida. Sawa? Akataja moja baada nyingine mpaka mwisho wake. Al-Alama Suhaimi yeye katika sheria yake Nuniyya al-Qahtaniyya amejaribu naye kuzitaja, lakini al-Imamu al-Fawzani rahimahullah hafidhahullah ametaja kwa uzuri zaidi. Kwa mtarejea katika kitabu hiki na kopi hii, kama wapo nayo watu kopi hii nilionao mkononi, msafa kuanzia ya chini. Kwa vya ikhwani, Imamu al-Qahtani rahimahullah anasema wa hududuhunna ala thalathati aqru'in au shahrin wa kilahuma jasrani wa kilahuma jisrani. Anasema wa hududuhunna ala thalathati aqru'in, kukaa kwao katika ihdadi wanawake baada kuachwa. Ihdadi ni kule kujizuia mwanamke katika baadhi ya mambo baada ya kufiwa na mume wake au baada ya kuachwa na mume wake. Sawa? Atajizuilia mwanamke katika kurui tatu. Katika kurui ngapi? Tatu. Sawa? Ile neno kuru lina ikhtilafu kwa ahlu al-ilm juu yake. Kuna baadhi ahlu al-ilm anasema qur'u bi maana tuhuru, na kuna baadhi ahlu al-ilm anasema qur'u bi maana al-hiyab. Thalathatu qur'i bi maana thalathu hiyabu, hizi ngapi? Tatu. Sawa? الإمام الشافعي رحمه الله يمرجيش وفان دو قام بقرويثات نهدي تاتو هذي نغابي تاتو نا الله تبارك وتعالى لقسيمة يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وتجزويليا كتك نفسزاو كتك قرويثات ويما نمكي ميانشو كتك وكتكيان الطلاق الشرعية السنية طلاق يا كشريعة كسنة أنا أتوا ما نمكي كتك وكتكيان أنا أتوا كوني طهارة أمبايو هجبوسة كوني طهارة هيو أنا أتوا كوني طهارة أمبايو هجبوسة كوني طهارة هيو kwa maana hii unaweza ukahesabu kurui hapa ni tuhuru. Kwa sababu atakapoachwa katika sehemu kama hii atapita kwenye tahara hii, akiingia kwenye hedhi inahesabika moja. Atakapotakasika akaingia tena kwenye hedhi inahesabika ya pili. Atakapotakasika akaingia tena kwenye hedhi itahesabika ya tatu. Baada hapo anakuwa huru. Wazi ikhwan. Kwa akasema Imam Al-Qahtani rahimahullah wa hududuhunna ala thalathati aqru'in, wakina mama ambao wameachwa katika ida zao watakaa kurui tatu au ashhurin au watakaa miezi mitatu. Ametaja sampuli mbili za ida ambazo tutakuja kutolea maelezo hapa chini. Anasema rahimahullah wa kilahuma jasrani, na kila moja katika hizi mbili hii ni mipaka miwili ya kisheria. Jasrani bimaana hududani, ni mipaka miwili iliyowekwa na sheria kwa wanawake walioachwa, na sababu zake ni mbili. Eda hizi zote mbili sababu zake ni mbili. Sababu ya kwanza ni mwanamke kuachwa hali ya kuwa kaingiliwa. Mwanamke kuachwa hali ya kuwa kaingiliwa, huyu atakaa hali ya kuwa kaingiliwa na anapata siku zake. Mwanamke aliachwa hali ya kuwa alikwisha kuwahi kuingiliwa na anapata siku zake, huyu atakaa kurui ngapi? Tatu. Na sehemu ya pili ni kwamba mwanamke ambayo ameachwa sawa sawa amewahi kuingiliwa na waji wa zaidi au ameingiliwa, lakini hata kama akiwa ni mtoto hajawahi kuingiliwa, lakini kwa sharti awe apati siku zake. Apati siku zake naye atakuwa anahesabu miezi mitatu kwa idadi ya siku. Atahesabu miezi mitatu kwa idadi ya siku aliposema au ashhurin au miezi mitatu. Sisi tumeelewana? Ainaan. Wakilahuma haddani jisrani bimaana haddani, na mipaka yote miwili hiyo au sheria zote hizi mbili za talaka zipo katika mipaka kisheria. Akasema wakadhaka iddatu man tuwfiya zawjuha, vile vile ida eda ya mwanamke ambaye kafiwa na mume wake 70 yawman ba'daha shahrani, akae siku 70 alafu baada yake aongeze miezi miwili. Sisi tumeona vizuri hapo anakusudia siku 70 ni miezi miwili na siku 10, na baadaye miezi miwili maana yake miezi miwili ya mwanzo na miezi miwili inakuwa miezi mingapi? 4 na siku 10. Allah tabaraka wa taala amethibiti kwa kusema arba'atu ashhurin wa 10. Imam al-Qahtani ameanza na miezi miwili, ameanza na siku 70, alafu amekuja na miezi 4 baadaha shaharani, sawa, siku 10 na miezi miwili. Ameleta maneno haya kwa lengo la kutengeneza beti, kwa lengo la kutengeneza beti ili ikae vizuri, lakini makusudi yake hapa anakusudia ni miezi 4 na siku 10. Huyu ni mwanamke ambaye amefiwa na mume wake na awe hakuachwa na mimba, kwa sababu mwanamke aliyekuwa amefiwa na mume wake ana sura mbili za eda. Ana sura ya kwanza awe hajaachwa na mimba, eda yake itakuwa ni miezi 4 na siku 10. Ana sura ya pili akiwa ameachwa na mimba atafanya eda yake kwa muda wa kuzaa ile mimba yake. Na kuulizeni swali, mume alipofariki huyu mama amekaa zake katika eda, akawa nasikia mabadiliko ya mwili, akawajielewelewi, mara siku zikapita, anakwenda kujipima anakuta na ujauzito, tayari mume wake amekwisha kufa. Sawa. Eda yake atakaa muda gani? Mpaka atakapo jifungua. Unaonaje Dr. Taufiq, akaja mtu na fikra akasema hivi, yundaru ila akrabil ajalain. Yundaru ila akrabil ajalain. Kwa sababu zimetajwa eda zote kwa mtu aliofiwa, imetajwa eda ya mtu kukaa miezi 4 na siku 10, imetajwa eda ya kusubiri kuzaa. Kwa hiyo akazalisha mtu fiqhi kwa sababu eda zote huyu zinamuhusu, kweli kafiwa na kweli ana ujauzito, zote zinamuhusu. Akasema kwa sababu mimba hii imegundulika baada ya kuwa amekusha kufiwa, alianza kutumikia eda miezi 4 na siku 10, baadaye akajigundua kwamba ana ujauzito, basi tuangalie katika muda wa karibu zaidi ili tusimpe mashaka huyu mama ya kukaa muda mrefu bila kuolewa. Na hapa tukiangalia muda wa karibu zaidi ni miezi 4 na siku 10. Unasemaje? Kumfanyia eda yake ni miezi 4 na siku 10. Kwa nini? Naam. Aya imekwisha kusema walladhina utawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'atu ashhurin wa ashara. Aya hiyo. Sikilizeni. Mkisoma fiqh ya Kiislamu mtakutana na rai hii. Mtakutana na rai hii. Kuna baadhi ahlul ilmi wakasema kwamba kukaa mpaka kuzaa kwa mtu ambaye ameingia kwenye ujauzito baada ya kufiwa akajigundua ni mjamzito, huyu atakaa eda muda mrefu. Wakasema tutaangalia katika muda wa karibu kati ya hizi eda mbili. Sawa? Wakaweka kigezo hicho ili kujalia kana kwamba aya hizi zote mbili zimemgusa umama. Kwa hiyo ana hiari ya kufanya kazi moja aya mbili. Na hii ni dhalali. Hii ni khata. Haya ni makosa. Usahihi ni kwamba huyu mama ametajiwa kuwa na ujauzito. Sawa? Alipotajiwa miezi 4 na siku 10 hakuongezewa ikaidi ya kuwa mjamzito. Ama baada kubainika kwamba ni mjamzito, huyu atakuwa ida yake ni ya ujauzito na wala sio miezi 4 na siku 10. Sisi tumeelewana vizuri hapo? Aina. Akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah wa kadhaka iddatu man tuwfiya zawjuha 70 yawman ba'daha shahran. Akasema idadul hawamil min talaqin aw fana. Eda ya wale wenye ujauzito. Eda wanawake wenye ujauzito min talaqin, kwa kuacha kwao au fana au kwa kufiwa kwao. Mwanamke mwenye ujauzito eda yake kwa kule kuacho kwake au kufiwa kwake na mume wake, wadhul ajinnati sarihan au fani, eda yake itazingatiwa kuzaa mtoto, kuizaa ile mimba yake. Sarihan, mtoto mwenye kuzaliwa akiwa hai. Sarihan ni mwenye kupiga ukelele baada ya kuzaliwa. Sawa? Na nyinyi madaktari mnasema kwamba katika alama ya kwanza kujua mtoto amezaliwa ipo hai ni kumpiga kidogo au kumfinya atoe kelele. Sio? Ainaam. Kwa hiyo sarihan awe amepiga ukelele kwa maana amezaliwa hai, au fani au awe amezaliwa hali ya kuwa amekusha kufa. Hatutajali sisi namna gani ya mtoto ametoka. Tutakachokizingatia ni kuona kwamba huyu mwanamke amezaa. Amekizaa kitu cha namna gani? Kiwete, kizima, kimekufa au kibovu au sisi tutakachozingatia ni ile hali ya kupatikana kuzaa. Akaabdil al-Imam al-Qahtani kwa kusema sarihan au awe mtoto huyo ni mzima au fani au mtoto huyo awe amekufa, haitajalisha. Tunachokizingatia kwenye mlango huu ni kuwa kwake ameachwa au amefiwa hali ya kuwa ana ujauzito, alafu ikafikia wakati ile mimba ikazaliwa. Na sisi katika fiqh ya Kiislamu tumedhibiti kuzaa kuanzia siku 81 tokea kuingia kwa mimba. Sawa? Kwa hiyo ukisema wewe katika lugha yako kwamba amefanya saktu, ameporomosha, hakuzaa mtoto, kwa hiyo hatuhesabu kwamba kamaliza eda, tunasema hapana. Zilitimia siku 81? Jawabu likiwa naam, zimetimia siku 81, huyo tayari amekwisha kuzaa na eda yake imeishia hapo. Ndiyo hizo, tunatoka. Unataka kuongeza ngapi? Siku 81, fuqaha ulislamu wameweka kaidi hii. Inatosha ya kuwa. Naonaje sasa ikiwa huyu mwanamke tumethibitisha kwamba ni mjamzito. Tumethibitisha kwamba ni mjamzito, lakini ana ujauzito mwezi mmoja. Ulipofikia mwezi wa pili ile mimba imetoka. Eda yake inakuwa vipi? Na eda yake inakuwa vipi? Miezi 4 na siku 10. Amefiwa wewe? Na mwezi mmoja, miezi miwili kabla kufikia siku 81. Arraja, kwa sababu ida yake imetaallak na ujauzito, ule ujauzito unapoharibika inahesabika kwamba ametoka kwenye ida. Sawa, kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna, na wale wenye mimba kushakuwa kwa ida zao ni kule kutoa zile, kutoka zile mimba zao. An yadhana kwa maana washushe zile mimba zao, na huyu ile mimba imeshuka. Wadesh, upande wa pili, alipoona kwamba amefiwa au ameachwa, akaona kwamba kuendelea kukaja na jimimba la huyu mtoto, babake mwenyewe anijali kanitaliki, basi bwana nifyatue mimba niwe huru, sina haja kulea jitoto la mtu ambaye babake mwenye anijali. Akaenda kuifyatua ile mimba ambayo ni haramu shar'an, ni haramu shar'an. Na ikifikia muda wa kupuliziwa roho, huyu mama anakuwa na masuhulia tunjinaia min haithu ujudhi dia, atakuwa na masuhulia ya kijinai kiasi ambacho atawajibishiwa atoe dia ngamia 100. Ana kesi ya kuua mtu kamingi ikiwa mimba ile imekucha kutimia miezi 4 ya kupuliziwa roho. Sawa, kwa ni haramu kutoa mimba. Huyu mama kama ni jahil akataka kulipiza kisasi, akaifyatua ile mimba ili mradi aepukane na lile jukumu ambalo lipo juu yake. Unasemaje? Eda yake itakuwa imeisha pia? Naam? Itakuwa imeisha. Eda yake itakuwa imeisha, lakini atakuwa ana kosa kubwa na dhambi kubwa kabisa mbele ya Allah tabaraka wa taala, la huku kutoa kwake mimba. Na kwa kauli ya Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, yeye anasema kwamba ikiwa kama imetolewa kabla an yunfaka fihi ruh, kabla an yunfaka fihi ruh fa fihi ithmun kabir, wa ba'da nafkhi ruh fa fihi mas'uliyyatun jinaiyya min haythu wujubi dia au kafara au ila akhir ma hunalik. Ikiwa kama imekusha kupuliziwa roho, basi huyu atakuwa na masuhulia jinai, amefanya kosa la jinai la kuua. Na kama atakuwa hajapuliziwa roho, itakuwa mama amefanya dhambi kubwa sana, kwa sababu ile mimba ilikuwa inaelekea kwenye kukamilika ili awe mtoto kamili, kwa atakuwa amezuia kile ambacho kilikuwa kinaelekea kwenye kukamilika. Lakini katika hali kama hii hatapewa masuhulia jinaia ya kulipiza dia. Ama neno anukulieni yapo huko, yapo ndani ya kitabu hiki, ameanukuu Imam al-Fauzani kutoka Imam Ibn al-Jawzi. Tumeelewana vizuri ikhwani? طيب اكسم الامام القحطاني وكذاك حكم السقط في اسقاطه حكم يا هو ماما مجامزيتو ambaye ida yake ni kuzaa ile mimba yake, pia hukumu kama hiyo itakuja katika kuporomoka ile mimba. Akasema Imam al-Qahtani hukm at-tamam kilahuma wadhani, huku kuporomoka mimba pia ni hukumu ya kuzaa, na huko kote kuuli kunahesabika ni kutoa mtoto. Unaona vizuri eh? Ametondolea utata eh? Beti meleka vizuri hiyo? Au nirudie tena? Anasema rahimahullah, aidadul hawamil min talaqin au fana, eda ya wanawake wajawazito kwa kupewa talaka au kufiwa na mume, wad'ul ajinnati sarihan au fani, eda yao itaisha kwa kuzaa zile mimba zao, mtoto akiwa amepiga kelele, amezaliwa kwa uhai au falin, au amezaliwa akiwa amekufa. Akasema rahimahullah, wakadhaka, hukumu kama hiyo iliyotangulia itakuwepo pia hukumu sakti fi isqatihi, itakuwa ni hukumu ya kuporomosha mimba katika kule kuporomosha mimba. Hukumu tamani, nako kutahukumiwa hukumu ya mtoto aliyokuwa ametimia, ambaye hukumu ya mtoto aliyotimia ni hiyo hukumu ya beti ya juu iliyotangulia. Sawa? Akasema hukumu tamami kilahuma wadhani, kutoa mimba na kuzaa mimba kote kuhudi kunahesabika ni sawa sana na kuishusha ile mimba. Wapi ya ikhwan? Pameleka mzuri sasa.
Naam. Mama kwambia
nyumbani kule abu niacha nani
usirudi tena kwa mumeo
usirudi mimi baidonote na wala usirudi tena hapo talaka haijatolewa baada ya mume kujua kwenye mimba imetolewa anakuja kutoa talaka sasa hiyo faida hiyo inakuwa
anakuwa na ida ya mwanamke sio kwa mjamzito talaka takuru atakaa kurui tatu kwa sababu wakati talaka inatolewa hali yake ilikuwa si mjamzito tena sawa na hapo pana uzindushi ikhwan qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqan min ghairi ma ba'sa bihi fa haramun 'alayha ra'ihatul jannah mwanamke yoyote atakayedai talaka kwa mume wake bila kufanyiwa ubaya wowote mwanamke huyu ni haramu kwake yeye kupata harufu ya pepo. Haramu kwake yeye kupata harufu ya pepo. Wewe mzazi, uwe baba au uwe mama, jukumu lako kwa binti huyu lilikwisha pale ulipomuozesha. Usijihisi una mamlaka tena kwa binti yako baada ya kuwepo kwa mume, kiasi ambacho ukawa unafanya tadakhul katika maisha ya ndoa. Ndoa zina mambo mengi na wenye ndoa ndo wanajua yaliyopo ndani ya ndoa yao. Sawa. Hata wewe mama pia na baba katika maisha yenu ya ndoa kuna mikiki mikiki inatokea baina yenu. Nani siri yenu? Ye mama unataka kufanya tadakhul kwa huyu binti yako. Unataka kuingilia maisha ya ndoa binti yako. Wewe upo radhi kuingilia maisha yako ya ndoa na mwanamke wako? Unaona vizuri? Watu wa madhhabu ya Kihambali katika wasia wa kuchagua mke pamoja na wasia uliotangulia kwamba mwanamke anaolewa kwa ajili ya dini, wao wameongeza kitu kingine, nenda kaoe binti ambaye hana mama yake mzazi. Wameweka kigezo hicho katika madhhabu ya Kihambali, kuchagua mke, nenda kachague mke ambaye hana mama yake mzazi, kwa sababu ndoa nyingi zinafisidika kupitia kwa mama zao wazazi. Kwa ili utulie kwenye ndoa yako, tafuta mke ambaye hana mama mzazi. Wamekimbia kitu kama hiki. Alafu we mama unamwambia huyu mke wako, yule mume achana naye. Kaa hapa nyumbani, hiyo mimba yake itoe. Hapo nyumbani utampa nini? Alichokuwa na ugali aliukimbia hapa, alienda kutafuta vingine. Na wanaume ni hawa hawa. Wanaume ni hawa hawa. Usitegemee kwamba ataenda kupata mwanamume mwingine wa kipekee yake aliyomtengeneza yeye. Wanaume ndo hawa. Wanaume wamezoea kuwa na mamlaka. Sawa. Wanaume wamezoea kuwa na amri. Ndio hawa wanaume wenyewe. Alafu upande wa pili wanawake pia nao ni wale wale. Kuna wakati wanaume wanakuwa na hali hizi sababu wanawake alizao zinafanana. Tumeelewa na vizuri. Sasa wewe unamkataza mume mke kurudi kwa mume wake, huku nyumbani atafanya nini? Utaweza kumkidhia haja zake? Sasa umekimbia shari ndogo, utakuja kukutwa na shari kubwa. Wewe kumdhibiti binti kutokana na machafuzi ya kijamii sasa hivi, alafu tayari amekusha kuzuia maisha ya ndoa, anamjua mwanamme, hawezi kukaa na subira kinyume na subira aliyokuwa nayo kabla hajaolewa. Kwa hiyo watu wanafanya vitu kama hivi bila kujua kwamba hili jambo litakuwa lina utata mkubwa sana. Taban, mimi nazungumzia katika hali ya matatizo ya kawaida baina mke na mume. Sizungumzie yale matatizo ambayo hata sheria inaamrisha au inajuzisha kwamba mwanamke adai talaka. Hayo ni mengine ambayo yapo nje katika nifaqo al-bashariyya. Sawa. Nazungumza katika hali zile za kawaida tu, kiasi ambacho mama anatadakhul katika maisha ya ndoa ya watu wawili. Ikhwan, tunaelewana vizuri hapo? Aya, tayeb. Imam Tahtani Al-Allama Suhaimi yeye amedhibiti katika talaka, akasema hafidhahullah, walil ijjati sababani, at-talaqu mutlaqan wal maut. Ida ina sababu mbili, kuna talaka na kuna mauti. Sawa kana qabla ad-dukhuli au ba'dahu, sawa sawa iwe mke amekusha kuingiliwa au baada kuingiliwa. Akasema fal mutallaqa in kanat min dawati al-hiyadhi, mwanamke aliyopewa talaka akiwa ni katika wale ambao wameanza kupata siku zao, fa iddatuha thalathatu qurun, mwanamke huyu ida yake itakuwa ni kurui tatu, kama kala taala, kama alivyosema Allah mtukufu, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu qurun, waliopewa talaka watajizulia kwa nafsi zao muda wa kurui tatu, katika suratul baqara aya 228. Akasema hafidhahullah, wa in kanat saghira, aliyopewa talaka akiwa ni mtoto mdogo, lam tahid, bado hajaanza kupata hedhi yake, au aisa au ni mtu mzima ambaye amekwisha kadinqata haidhuha, amekwisha kukata hedhi yake, haipati tena hedhi yake, fa iddatuha thalathatu ashhurin, wanawake hawa sampuli mbili ambao wote hawana tena hedhi, heda zao zitakuwa ni miezi mingapi? Mitatu. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah mtukufu, wallai ya'isna min al-mahid min nisa'ikum, wale ambao wamekusha kukata kupata hedhi katika wake zenu, inirtabtum, mkitatizika kudhibiti eda zao, fa iddatuhunna thalathatu ashhurin, eda yao itakuwa ni miezi mitatu, wallai lam yahidna, hukumu kama hiyo pia itakuwa kwa wanawake ambao hakuanza kupata hedhi zao, waliolewa wakiwa wadogo alafu wakaachwa kabla kuingiliwa, basi hukumu yao nao itakuwa kwenye eda ni miezi mingapi? Mitatu. Katika sura at-Talaq aya ya 4 pana mulahadha hapo. Anaweza kaolewa mtoto mdogo kabla hajapewa hajapata hedhi yake? Aljawabu naam. Na miongoni mwa aqwa al-adilla katika jawazi ya kumuoa binti mdogo ambaye hajapatwa na hedhi yake ni aya hii. Na aya hiyo haiwezekani kuifuta. Hata kama utahisi kwamba Uislamu unatukanwa na makafiri, wewe una lengo la kutaka kuutakasa Uislamu kwa akili yako, basi ujue hiyo aya imeganda hapo, huwezi kuifuta. Tumeelewana vizuri. Unatakiwa kusema tu kwamba Uislamu umejuzisha kumuoa mtoto kabla kuingia kwenye hedhi yake. Na wakati ule umemuoa bado mtoto mdogo, ana moja hali mbili. Ima akae kwa wazazi wake mpaka atakapofikia umri wa kukaa kwa mume, au wewe mume una mke mwingine. Huyu binti aje kukaa nyumbani kwako, analelewa na ule mke mwingine mpaka atakapofikia wakati wake wa kutumika kama mke. Sio lazima. Mabudu asema atamtia sumu. Sio lazima mtie sumu. Dunia bado ina wake yake. Japokuwa wengi ni majitu, lakini watu pia wapo. Wapo. Kwa itakapokuwa ni salama kwenda kukaa nyumbani kwako, alelewe na mke wako, alelewe na dada yako, sawa eh? Na wewe una mke mwingine, basi unaweza kukaa naye. Lakini wakati huu hatakuwa na haki ya kutumika kama mke. Vinginevyo atakaa kwa babake na mama yake mpaka pale atakapofikia umri wa kuingiliwa. Na hili limefanywa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimuoa Ummul Mu'minin Aisha akiwa na umri wa miaka 6, akaendelea kukaa kwake kwa baba yake mzazi na mama yake mzazi mpaka alipofikia umri wa kuweza kuishi na mume. Alipofikia umri wa miaka 9 akaenda kuishi na mume wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Watu wengine nao wanakereka na hili. Kwa nini miaka 9 tu? Hawa ni Waarabu bwana, sio Tanzania. Waarabu hawa miaka 9 tayari jimama jituzini. Sio? Huko kwetu miaka 9 unaweza kumkuta amekaa na makopo yake hapo nje anacheza. Kwa hiyo kama kwa mazingira haya usiweke kigezo miaka 9. Wekea kigezo cha kuwa na uwezo wa kuishi na mume. Sisi tumeelewa na ikhwan. Na mnakumbuka pia Ummul Mu'minin Aisha, hata alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anapewa vijimidoli vya kuchezea. Nakumbuka hili. Alikuwa anachezea midoshi. Kwa hiyo bado alikuwa akili yake kitoto. Wazi. Tayeb. Akasema hafidhahullah, wa in kana tahamila, ikiwa mwanamke huyo ni mjamzito, fa iddatuha biwadhi hamliha, eda yake itakuwa ni kuzaa mimba yake. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna, na wakina mama wajawazito eda zao zitakwisha kwa kuzaa zile mimba zao. Sura at-Talaq aya ya 4. Wa amma al-mutallaqa ghayra al-madkhuli biha, ama mwanamke aliyopewa talaka hajawahi kuingiliwa, fala iddat alaiha, huyu mwanamke anaeda. Ameolewa, hakuwahi kuishi na mume wake au hakuwahi kukutana, alafu akaja kuachwa, huyu kauli raji kwake anaeda. Na ndio kauli ya msingi kwenye mlango huu. Anasema Al-Allama Suhaimi, qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, ya ayyuha alladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, idha nakahtumul mu'minat, pindipo mtakapooa wanawake wa kiumini, thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, kisha mkawapa talaka kabla mjawaingilia, fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha, haifasi kwenu nyinyi mwakalifishe wao kukaa eda ambayo takaa eda hiyo. Famatiuhunna, basi wapeni kitokea nyumba. Wasarihuhunna sarahan jalila, na achaneni nao mwachano uliokuwa mwema. Nauliza swali. Hii ni suratu Al-Ahzab aya 49. Nauliza swali. Umemuoa katika mazingira kama haya. Alafu hujampa mahari yake. Hujampa mahari yake. Na umempaliki kabla kukaa naye. Umeelewana? Mahari yake inakuwaje? Naam. Itakuwa nusu. Kuna hali mbili. Hali ya kwanza ikiwa umemtamkia atachukua nusu. Hujamtamkia, unakumbuka ushahidi wa masala? Ama masala yote ameweka Fauzani umwe katika tambihatu ala akami takhasu bil muminati, ameweka masala haya yote Imamu al-Fauzani. Rejeni kwenye kitabu hiki mtakutana nayo. Sawa? Fanisfu ma faradtum illa an ya'funa au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatu nikah. Hawa mtawapa nusu ya kile mlichokitaja kwenye mahari. Muda wa kuwa hamja waingilia. Ama mkiwaingilia basi mtawapa mahari zao kamili. Sawa? Na mahari hiyo ikiwa haijatajwa ataje baada ya kumwacha. Atakupiga rungu la kichwa. Ushamwacha, atakuumiza. Sawa? Mkiingia katika utata, huyu anavuta huku, huyu anavuta, kuna kitu katika fiqh ya Kiislamu kinaitwa maharul mathali. Kinaitwa maharul mathali. Mahari ya mfano. Mahari ya mfano ni kwamba aangaliwe ndugu zake wameolewa kwa mahari gani. Zile mahari ambazo wamepewa ndugu zake atapewa naye mahari hiyo. Hapo itakapotokea mkutano. Kwa unasema bwana milioni 10, unasema sasa milioni 10 za nini wakati ishakuacha? Sawa? Milioni 10 sitoi. Mvutano, basi kwa kuondosha mvutano huo atapewa mahari zile ambazo umepewa ndugu zake ambao wameolewa. Kwa tutaangalia ndugu zake waliolewa kwa kiwango gani na tutampa kiwango gani. Kama mke huyu mke huyu.
Kama ndugu milioni
15. Kama aliolewa milioni 15 hadi tutoe hiyo 15. Mati na mijaladi mingapi? Kama na mijaladi miwili na mmoja na ndo nusu. Sawa? Kama ina mijaladi mmoja labda ujao katikati. Naam. Yeye ndo wa kwanza kuolewa. Tutaangalia ndugu zake waumini. Ndugu zake waumini. Jirani zake waumini wa mazingira yale wanaolewa kwa kiwango gani? Na kawaida mahali huwa zinafanana. Kawaida mahali zinafanana. Yaani leo hii mazingira ya ndoa za kawaida. Kawaida katika mustawa wa kawaida. Mahali zao huwa zivuki 300. Kwa wakati huu tulionao. Na huu tunazungumza 300, kabla hapa ilikuwa mahali haivuki 60. Na mimi nilikuwa nazingatia wakati huo. Yaani mahali baina ya 60 na 70 ilikuwa hivi. Pesa ilipopanda sasa hivi watu wa kawaida wale wa usaidini wa mitaani ule wa mitaani mali zao hazizidi 300. Sio, ndio maana nikasema wale wa kawaida mitaani. Waindia wakae mitaani akhi. Tunazungumzia mito au uswahilini. Niseme hivi, uswahilini. Wale wa uswahilini. Ama ukiingia kwa Wasomali, Wasomali wana viongo vyao. Ukiingia kwa Waarabu, Waarabu wana viongo vyao. Ukienda kwa Wahindi, Wahindi pia wana viongo vyao. Wapemba pia wana viongo vyao. Wallahi ni saraha. Mahali za Wapemba ukitoka kuambiwa furniture ujue basi huyo amevuka kwenye kanuni ya Wapemba. Wapemba mahali zao na kwa kitanda, godoro, kabati. Mara nyingi na kwa hiyo. Na 200. Na 200. Umetaja 200 eh? Ndio hivyo hivyo inakuwa na 200. Inakuwa godoro, kitanda, kabati na pesa 200. Hivi ndio inavyokuwa. Kwa leo hii ukitokea utata kama huo, mwanamke wenyewe akawa ni Mpemba, basi ujue utatoa vitu hivyo. Ndio mahru al-mathali, jamii yao mara nyingi naolewa kwa hali kama hii. Naam yake.